Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ մեր ծրագրում։ Այսօր Վաշինգտոնում հանդիպում են Հայաստանի և Միացյալ Նահանգների նախագահները, մինչ այդ Սերժ Սարգսյանը բանակցելու է Թուրքիայի վարչապետի հետ։ Հայաստանը ցավակցում է Լեհ ժողովրդին և կառավարությանը Լեհաստանի նախագահի զոհվելու կապակցությամբ։ Ռուսաստանում այսօր սկսվում է հրեաները այսօր նշում են Հոլոկոստի զոհերի հիշատակի օրը։ Այս թեմաները մոլորակ ծրագրում։ Հայաստանի ներկայիս իշխող կուսակցության և նախկին իշխող կուսակցության տեսակետները հայ-թուրքական հարաբերությունները կարգավորելու շուրջ, Հայաստանի վարչապետը Ղարաբաղում հիդրոկայանի բաժնետոմսեր է գնել, գազի գնի թանկացման հետևանքները Հայաստանում, հաղորդում Բուզանդի փողոցում կանգուն մնացած վերջին հին շենքի բնակիչների պայքարի մասին, կանձրադառնանք կրթական, մշակութային բնագավառներին, հիմա լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Արմեն Քոլոյանին։
Վաշինգտոնում Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման առաջին անգամ հանդիպելու է Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանի հետ։ Հանդիպումը տեղի կունենա առաջիկա 1-2 ժամում։ Ամերիկայի հայկական առաջատար կազմակերպությունները Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանին կոչ են արել Վաշինգտոնյան այցի ընթացքում հետամուտ լինել հայոց ցեղասպանության ճանաչմանը։ Վաշինգտոնի հայ դատի գրասենյակի փոխանցմամբ ապրիլի 9-ին նամակում հայկական կազմակերպությունները Սերժ Սարգսյանին կոչ են արել հորդորել Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբամային ճանաչել հայոց ցեղասպանությունը և մերժել մարդկության դեմ կատարված այդ հանցագործության միջազգային ճանաչումը ձգձգելու նպատակով հայ-թուրքական արձանագրությունները օգտագործելու Թուրքիայի կառավարության ջանքերը։ Երեք լրագրողների հետ հանդիպման ընթացքում Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Էրդողանը ասել է, որ Թուրքիան կարևորում է առաջընթացը Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման ուղղությամբ ՀԱԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահների ջանքերում։ Օթային աղետում զոհված Լեհաստանի նախագահ Լեհ Կաչինսկու հուղարկավորությունը տեղի կունենա գալիք շաբաթօրը ապրիլի 17-ին։ Փորձագետները հաստատել են նախագահի տիկնոջ Մարիա Կաչինսկայի, ինչպես նաև տասնյակ այլ զոհերի դիակների ինքնությունը։ Ռուսաստանցի և Լեհ մասնագետները շարունակում են զոհերի ինքնությունը պարզելու աշխատանքը։ Լեհաստանի նախագահի օթանավի ապրիլի 10-ին տեղի ունեցած աղետի հետևանքով զոհվել են բոլոր ուղևորները և անձնակազմի անդամները, 96 մարդ։ Ապրիլի 17-ին նախատեսված ՍԳՀ արարողությանը կմասնակցեն մեծ թվով երկրների ղեկավարներ, այդ թվում այսօր սուգ հայտարարած Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը։ Վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը այսօր այցելել է Հայաստանում Լեհաստանի դեսպանություն և կառավարության ու անձամբ Իրանունից, ցավակցություն հայտնել Լեհաստանի ժողովրդին երկրի նախագահ Լեհ Կաչինսկու և նրա գլխավորած պատվիրակության ավիավթարի ենթարկվելու կապակցությամբ։ Շաբաթօրը Լեհաստանի Սեյմի մարշալ Բրոնիսլավ Կոմորովսկուն ցավակցական ուղերձներ են հղել Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը և ազգային ժողովի նախագահ Հովիկ Աբրահամյանը։ Փախուստի մեջ գտնվող Ղրղստանի նախագահ Կուրմանբեկ Բակիևը այսօր առաջին հրապարակային ելույթն է ունեցել անցած շաբաթվա Արյունալի իրադարձություններից հետո, ընդդիմությանը մեղադրելով իշխանությունը ուժով զավթելու մեջ և ևս մեկ անգամ պնդելով, որ ինքը հրաժարական չի տալու։ Նա հայտարարել է, թե իրեն ձերբակալելու կամ սպանելու որևէ փորձ կհանգեցնի արյունահեղության։ Նա իր կողմնակիցներին կոչ է արել վաղվանից ցույցեր սկսել Ջալալաբադ քաղաքում և հարավային այլ բնակավայրերում և ՄԱԿ-ին խնդրել է խաղապահներ ուղարկել Ղրղստան երկրում կարգ ու կանոնը վերականգնելու համար։ Եվրոյի գոտու երկրներ և արժույթի միջազգային հիմնադրամը պատրաստ են այս տարի Հունաստանին տրամադրել առնվազն 30 միլիարդ եվրո որպես հակաճգնաժամային աջակցություն։ Եգիպտացի հնագետները Կահիրեից 300 կիլոմետր հարավ-արևմուտ գտնվող Բահարիայի օազիսում կատարած մեղումների ընթացքում հռոմեացի կնոջ մումիա են հայտնաբերել։ Ապրիլի 3-ին Հոլիվուդի Hot Spot ռեստորանում զինված հարձակման և 4 հայեր իսպանության մեջ կասկածվում է ծագումով հայաստանցի 28-ամյա Ներսես Գալստյանը։ Ապրիլի 3-ի միջադեպի հետևանքով սպանվել են 25-ամյա Հայկ Եդնանյանը, 26-ամյա Սարգիս Քարաջյանը, 28-ամյա Հարութ Բաբուրյանը և 31-ամյա Վարդան Թոփալյանը։ Ռիա Նովոստի լրատվական գործակալության փոխանցմամբ անցած կեսգիշերին Մոսկվայի մարզում Բալաշի խաղավանում անհայտ անձին կրակ են բացել Toyota Camry մակնիշի մեքենայի վրա և հեռացել մեքենայով։ Ուղևորները ադրբեջանցիներ են, նրանցից մեկը տեղում զոհվել է, մյուսին փոխադրել են հիվանդանոց։ Դուք լսեցիք օրվա լուրերը, թողարկումը կազմեց եւ ներկայացրեց Արման Քոլյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շարունակում ենք ծրագիրը։ Այս պահին Վաշինգտոնում հանդիպում են Հայաստանի նախագահը և Թուրքիայի վարչապետը։ Ավելի ուշ ԱՄՆ նախագահ Բարակ Օբաման է հանդիպելու Սերժ Սարգսյանին։ Ակնկալվում է, որ Վաշինգտոնյան հանդիպումները նոր շունչ կհաղորդեն հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման գործընթացին։ Նման մակարդակի հանդիպումներ Հայաստանի ղեկավարը առաջին անգամ է ունենում։ Սերժ Սարգսյանը Վաշինգտոն է հրավիրվել մասնակցելու միջուկային անվտանգության համաժողովին, որին մասնակցում են 47 երկրների ղեկավարներ։ Հայաստանի քաղաքացիները ցավակցում են Լեհաստանի ժողովրդին եւ կառավարությանը նախագահ Լեհ Կաչինսկիի զոհվելու կապակցությամբ։ Լեհաստանի նախագահը, նրա կինը եւ նրան ուղեկցող կառավարական պատվիրակության անդամները զոհվեցին, երբ Ռուսաստանը էին գնում մասնակցելու 1940 թվականին Կատինում գնդակահարված հազարավոր Լեհ սպաների հիշատակի արարողությանը։ Ռուսաստանում այսօր ՍԿՕ օր է հայտարարված։ Այսօր հրեաները նշում են Հոլոկոստի զոհերի հիշատակի օրը։ Հարցազրույցներ նացիստական ճամբարների արհավիրքները տեսած հայերի հետ։ Այս ամենը մոլորակ ծրագրում։ Ծրագրին մասնակցում են Անուշ Մարտիրոսյանը Երևանից, Ազա Բաբայանը Մոսկվայից, Արտյոմ Չեռնոմորյանը Իսրայելից, Գևորգ Ստամբոլցյանը և Հրայր Թամրազյանը Պրահայից։
Այսօր Վաշինգտոնում մեծ օր է Հայաստանի եւ Թուրքիայի համար, այստեղ ԱՄՆ-ի նախագահ Բարակ Օբամայի նախաձեռնությամբ հանդիպում են Հայաստանի եւ Թուրքիայի ղեկավարները՝ նախագահ Սերժ Սարգսյանն ու վարչապետ Ռեջեփ Էրդողանը։ Այս հանդիպումը կարևոր փուլ է նոր սկսված հայ-թուրքական դիվանագիտության համար։ Դժվարին սկիզբ է, բայց հավանաբար ոչ ոք չէր սպասում, որ հեշտ պետք է լինի։ Գևորգ, ինչ կա այս պահի դրությամբ, ինչ է հայտնի մեզ։
Հրեր, նշեմ, որ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի եւ Սերժ Սարգսյանի հանդիպումը մեկնարկեց բառացիորեն մի քանի րոպե առաջ։ Այդ հանդիպումը ընթանում է Վաշինգտոնի այն կենտրոնում, որտեղ մեկնարկել է միջուկային խնդիրներին նվիրված գագաթնաժողովը։ Նշեմ, որ այս հանդիպմանը կհաջորդի արդեն Բարակ Օբամայի եւ Սերժ Սարգսյանի հանդիպումը, որը կայանա ոչ թե Սպիտակ տանը, այլ Վաշինգտոնի համաժողովների կենտրոնում, որտեղ այսօր մեկնարկում է միջուկային անվտանգության նվիրված գագաթնաժողովը։ Տեսակետներ կան, որ այս Վաշինգտոնյան հանդիպումների ընթացքում հիմնական շեշտը դրվելու է հենց հայ-թուրքական հարաբերությունների վրա, եւ սա է պատճառը, որ Ստամբուլ Լում դեր Վաշինգտոն մեկնելուց առաջ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը հայտարարեց, որ նա բավական լուրջ կերպով քննարկելու է այս խնդիրները թե Սերժ Սարգսյանի, թե Բարակ Օբամայի հետ։ Նշեմ, որ ընդհանուր առմամբ իհարկե թուրքական մամուլում հատկապես մեկնաբանությունները շատ են, օրինակ Միլիեթը գրել է, որ չի բացառվում երրակողմ հանդիպում Սարգսյան, Օբամա, Էրդողան ձևաչափում, սակայն որևէ պաշտոնական տեղեկություն այս մասին չկա, եւ ընդհանրապես Օբամայի եւ Էրդողանի հանդիպումը մինչև վերջին պահը կասկածի տակ էր դրվում, եւ սա Վաշինգտոնյան այս գագաթնաժողովի թերևս գլխավոր ինտրիգներ։ Հիշեցնեմ, որ անցած շաբաթ Սպիտակ տան պաշտոնական ներկայացուցիչ Ռոբերտ Գիբսը հայտարարել էր, որ նախատեսված չէ հանդիպում Թուրքիայի վարչապետի եւ Միացյալ Նահանգների նախագահի միջեւ, իսկ Հյուրիեթի Սպիտակ տան աղբյուրներից մեկը մի տեղեկություն էր հաղորդել, որ այդ հանդիպումը կարող է կրել շատ հպանցիկ բնույթ։ Այդ Սպիտակ տան անանուն աղբյուրը ասել էր, նրանք նկատի ունենալով Էրդողանին եւ Օբամային, կարող են իրար հետ զրուցել, քանի որ նախատեսված միջոցառումներից մեկի ժամանակ նստելու են կողք-կողքի։ Սակայն ի վերջո ըստ երևույթին Անկարայի ջանքերը եւ հատկապես անցած շաբաթ Վաշինգտոն վերադարձած Թուրքիայի դեսպանի այսպես կուլիսային ջանքերը որոշակի արդյունք տվեցին, եւ վաղն է արդեն կայանալու է Բարակ Օբամայի եւ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի հանդիպումը, որի ընթացքում ըստ ամերիկյան աղբյուրների կրկին առանցքային թեման լինելու է Հայաստանը։ Եվ մի բան էլ կուզեի ավելացնել, այն ակտիվ Արշավը, որ մեկնարկել է վերջին օրերին ամերիկահայ կազմակերպությունների կողմից, մասնարարապես 16 ամերիկահայ կազմակերպություններ, այդ թվում լիգիոկաթողիկոսերանին ենթարկվող երկու թեմերը՝ ավետարանչական եկեղեցին, Լոս Անջելեսում գործող հայկական խորհուրդը, ամերիկայի հայդատի հանձնախումբը, ընդհանուր առմամբ 16 կազմակերպություններ կոչով դիմել են Սերժ Սարգսյանին։ Կոչի հիմնական իմաստը հետևյալն է, որ Սերժ Սարգսյանը, հաշվի առնելով մեջբերում եմ Թուրքիայի հետ ԶՏ կոշտացող դիրքորոշման մի պատասխան, դուք, պարոն նախագահ, Վաշինգտոնում պետք է հայտարարեք, որ այլևս հնարավոր չէ շարունակել արձանագրությունների ստորագրմամբ սկիզբ առած այս գործընթացը։ Նմանքայինի պատճառը Թուրքիայի ցուցաբերած ոչ կառուցողական և թշնամական դիրքորոշումն է։ Փաստորեն, Ամերիկայի կազմակերպությունների այս մեծ մի խումբը կոչ է անում Սերժ Սարգսյանին ընդհանրապես դադարեցնել այդ թուրքական հաշտեցման գործընթացը և չեղյալ հայտարարել այն արձանագրությունները, որ ստորագրվեցին։
Այո, Գևորգ, սփյուռքահայությունը համարում է, որ հայ-թուրքական հաշտեցումը դա միայն Հայաստան-Թուրքիա հաշտեցումը չէ, այլ հայ ժողովուրդը ողջ իր ամբողջության մեջ, որի մեջ մտնում է նաև սփյուռքը, և այդ իսկ պատճառով նրանք գտնում են, որ մինչև Թուրքիան չճանաչի ցեղասպանությունը, ուրեմն այս հայ-թուրքական հաշտեցումը չի կայանա։ Սմոլենսկի ավիավթարը, որին զոհ գնաց Լեհաստանի նախագահ Լեհ Կաչինսկին ու նաև լեհական բանակի ու կառավարության օրենսդիր մարմինները ներկայացնող տասնյակ անդամներ ցնցեց ողջ աշխարհը, Լեհաստանում այս ավիավթարը համարում են ամենամեծ ողբերգությունը հետպատերազմյան շրջանում։ Այս ողբերգությունը, սակայն, ծանր հարված էր նաև Ռուսաստանին, որը թվում է, թե փորձում է բարելավել հարաբերությունները Լեհաստանի հետ։ Հիմա լսենք Մոսկվայի մեր թղթակից Ազա Բաբայանին։
Այսօր Ռուսաստանում հրայր ՍԿՕ օր է։ Լեհ դիտորդները նկատում են, որ այս օրերին թե Ռուսաստանի առաջին դեմքերը, նախագահ Մեդվեդևն ու վարչապետ Պուտինը, թե հասարակ ռուսաստանցիները, որ ծաղիկներ են բերում դեսպանության մոտ, իսկապես կիսում են Լեհ ժողովրդի վիշտը, որ կորցրել է ոչ միայն նախագահի, այլ երկրի էլիտայի մի զգալի մասը։ Կմոռացվեն արդյոք հին խնդիրները։ Լեհ լրագրող Վացլավ Ռադիվինովիչն ասում է, որ ռուս-լեհական հարաբերությունները նեապես չեն փոխվի։ Թեև համոզված է, որ լեհերը կհիշեն այս օրերին, այս ժամերին, այն, որ ռուսաստանցիները, այդ թվում նաև Ռուսաստանի ղեկավարները, անկեղծ կիսում էին իրենց վիշտը։ Բայց ժամանակակից քաղաքականությունը էմոցիաներ չեն, և ընդհանուր առմամբ Լեհաստանը բավականին կայուն պետություն է, և Վարշավան արտաքին քաղաքականությունը դժվար թե փոխի։ Հիշեցնեմ, այսօր Մոսկվայի ու Վարշավայի հարաբերությունները բարդ հարաբերություններ են, չեն կարգավորվել նույն կատենի ողբերգության հանցագործության հետ կապված հարցերը։ Մոսկվան իր հերթին չի վստահում Վարշավային և գերադասում է Լեհաստանը շրջանցող գազատարների ծրագիր իրականացնել։ Բացի այդ, հիշեցնեմ, որ 2008-ի ռուս-վրացական կարճատև այդ պատերազմի օրերին Լեհաստանի նախագահ Միխայել Սաակաշվիլու կողքին էր և ակտիվ աջակցում էր վերջինիս։ Ռուսաստանցի անկախ քաղաքական գործիչ փորձագետ Վլադիմիր Ռշկովը կիսում է Լեհ լրագրողի կարծիքը և ասում է, որ Ռուսաստանի և Լեհաստանի միջև տարաձայնությունները շատ խորը արմատներ ունեն և շատ բան չի փոխվի։ Հնարավոր է միայն փոքր քայլ դեպի մերձեցում, քանի որ այս օրերին Ռուսաստանի և Լեհաստանի ղեկավարությունն իսկապես միասին էին։ Գլխավոր խնդիրներից է, իհարկե, կատինը։ Հիշեցնեմ, հենց կատին էր մեկնել Լեհաստանի նախագահ այստեղ 40 թվականին ստալինյան ռեժիմի տարիներին, սովետական ՆԿՎԴ-շնիկները, առանց որևէ պատճառի, գնդակահարել են ավելի քան 12,000 լեհ սպաների, և տասնյակ տարիներ պնդում են, որ իրականում այդ հրեշավոր հանցագործությունը գերմանացիներն են իրագործել, և դժվար թե Վարշավան կամ Մոսկվան իսկական մերձեցման քայլեր անեն։ Ամեն դեպքում այս ողբերգությունը կարող է ռուս-լեհական նոր հարաբերությունների սկիզբ դառնալ։
Հայաստանում նույնպես ծանր են տարել այս ողբերգությունը, մարդիկ գնում են Լեհաստանի դեսպանատուն, ծաղիկներ դնում և իրենց ցավակցությունը հայտնում Հայաստանում հավատարմը գրված Լեհ դիվանագետներին, լսենք Անուշ Մարտիրոսյանին։
Այսօր Հայաստանում Լեհաստանի դեսպանատուն են այցելել և ՍԿՕ Մատյանում իրենց գրառումներն են թողել Հայաստանի վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը, Հայաստանի առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, ազգային ժողովի պատգամավորներ, հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ։ Դեսպանատան այցելուները ծաղիկներ դրեցին և ապրիլի 10-ին ավիավթարի զոհ դարձած Լեհաստանի նախագահի նրա տիկնոջ կառավարության ներկայացուցիչների հիշատակին մոմեր վառեցին դեսպանատան Բաքու։ ՍԿՕ երթային կազմակերպել Վիրյուսովի անվան օտարալեզուների ինստիտուտի և Երևանի պետական համալսարանի ուսանողները։
Ուշտակցում ենք Լեհ ժողովրդին և ցանկանում ենք, որ շուտ կարողանան այս շտից դուրս գալ։ Ուսանողության անունից եկել ենք ցավակցելու։
Դեսպանատուն այցելեցին նաև շարքային քաղաքացիները։
Այսօր եկել ենք մեր սրտի խորը կրծքիցով ցավակցություն հայտնել լեհական կառավարության այդ մեծ ողբերգության համար։
Հայաստանում Լեհաստանի դեսպան Զդիսլավ Ռաչինսկի շնորհակալություն հայտնեց Հայաստանի հասարակությանը հոգեբանական աջակցության համար։
За то сочувствие, и моральную поддержку, которую мы ощущаем.
Յուրաքանչյուր ժողովրդի կյանքում լինում են պահեր, երբ մյուս ազգերի և մյուս մարդկանց դրսևորած աջակցությունը և ցավակցությունը ուժի և չհանգչող հույսի աղբյուր է հանդիսանում նման օրերին.
В жизни любого народа есть такие моменты.
Здислав Рачинскийն ասաց, որ դեռ չի ավարտվել զոհերի մարմինների ճանաչման գործընթացը, այս պահի տվյալներով զոհերի մարմինները Լեհաստան կտեղափոխվեն 4-7 կամ 5-7 օրերին եւ սպասվում է, որ հուղարկավորությունը տեղի կունենա շաբաթ օրը։ Այսօր դեսպանատան Սուքո Մատյանում իր գրառումները թողեց նաեւ Երևանում հայ կաթողիկե եկեղեցու հոգեվոր հովիվ հայ Պետրոս Վարդապետ Եսայանը։
Սա մեծ ցավը Լեհաստանի համար եւ բոլորի համար, ինձ համար նաեւ անձնապես մեծ ցավը, մեծ կորուստը։ Ես այստեղ եմ, որպեսզի իմ ցավակցություններս հայտնեմ եւ պիտի նաեւ մատուցեմ Սուրբ Պատարագը եւ հոգեանգստի առողջությունը իրենց հոգիների համար։
5-7 օրը Երևանում Գրիգոր Նարեկացի հայ կաթողիկե եկեղեցում նախատեսված է հոգեանգստի առողջություն, Էջմիածնում կմատուցվի Սուրբ Պատարագ։
Այսօր Իսրայելը հիշում է նացիստական Գերմանիայի կազմակերպած հրեական հոլոկոստի ողջակի զման զոհ դարձած 6 միլիոն մարդկանց հիշատակը։ Միացյալ ազգերի կազմակերպությունը հրեական հոլոկոստի հիշատակության միջազգային օր էր հրճակել հունվարի 27-ը։ Այդ օրը ազատագրվել է Աուշվիցի մահվան ճամբարը, սակայն Իսրայելը առանձին է նշում հոլոկոստը։ Հրեական ցեղասպանության վերապրածների թվում կան նաև հայաստանցիներ, որոնց համար Հայաստանը դարձել էր երկրորդ հայրենիք։ Ինչպես են հիշում հոլոկոստը հայաստանցի հրեաները, լսենք Իսրայելի մեր թղթակից Արտյոմ Չերնամորյանին։
Այսօր առավոտյան ժամը 10-ին հուշկու շչակների ձայների ներքո կյանքն Իսրայելում 1 րոպե կանգառավ։ Մարդիկ նույնիսկ մեքենաներից դուրս էին գալիս ու կանգնում, այդպիսով արտահայտելով իրենց հարգանքը 6 միլիոն անմեղ զոհերի հիշատակին։ Հրեական ողջակի զման հոլոկոստի առողջությունները սկսվել են դեռ 3-3-օյան։ Չնայած որ օրն աշխատանքային է այսօր, սակայն տասնյակ հազարավոր քաղաքացիներ են մեկնում Երուսաղեմ ու այցելում ցեղասպանության Յադ Վաշեմ թանգարան եւ գերեզմանատներ։ Չկա մի ընտանիք Իսրայելում, որ կորուստներ չի ունեցել երկրորդ աշխարհամարտի տարիներին։ Հրեական ցեղասպանությունից, շուայից կամ հոլոկոստից ոչ մնացած մարդիկ սփռվեցին ոչ աշխարհով մեկ, ու Հայաստանն էլ այս առումով բացառություն չէ։ Մի ժողովուրդ, որն ինքն է տեսել կոտորած ու բնաճնջում, չէր կարող չեմ չընդունել հրեա ժողովրդին։ Հրեաների թիվը Հայաստանում մեծ չէր խորհրդային տարիներին, ըստ հրեական սոխնուտ կազմակերպության, որն զբաղվում է աշխարհի բոլոր երկրներից հրեաների Իսրայել ներգաղթի հարցերով, Հայաստանի Հանրապետությունից 80-ական թվականների վերջից մինչև օրս մշտական բնակության Իսրայել են տեղափոխվել 2000-ից մի փոքր ավելի էթնիկ հրեա։ Բոլորն էլ երկրորդ աշխարհամարտի տարիներին կամ անմիջապես հետո են տեղափոխվել Հայաստան։ Այսօր բացառիկ հնարավորություն ունենք լսելու նախկին այն հայաստանցի հրեաների ձայները, որոնք հոլոկոստից մազապուրծ են եղել, տեսել են և օկուպացիա, և էվակուացիա, կորցել են իրենց հարազատներին, ու այսօր հրեական ողջակի զման հիշատակի օրը պատմում են իրենց կյանքի այդ ծանր օրերի մասին։ Զրուցակիցս 1929 թվականին ծնված Իսրայելի հարավային Կիրյատ-Գատ քաղաքի բնակչուհի 81-ամյա Բարիմ Սոֆյան է։ Տիկին Սոֆյան 1946 թվականից մինչև 1995 թվականն ապրել է Գյումրիում։ Շատ հուզմունքով ու ոչ առանց արցունքների էր հիշում այդ ծանր ժամանակները։
Վոկացիա մեջ ներեմ, խորցրել ենք իրար, 41 թվին ասինք են, ես ու քուրը ճոկ ենք փախել, իսկ պապան ճոկ, խորցրել ենք իրար, դո կդել ենք, իսկ մեջ քուրը չի հասցրել փախնել, հետո ամա մնացել են դեղ, նյամաս խոտել են։
Ուկրաինայի Խմելնիսկի շրջանի Կրասիլով քաղաքում էին ապրում Բարիմները, քրոջ ողջ ընտանիքը Բարիմ Կլարան իր ամուսնու երեխայի հետ սպանվել էր, ֆաշիստները բոլորին գնդակահարել էին ու փոսի մեջ թաղել։
Մենք ողջանք ենք, պատրաստ դու հարավանները պատմել են, մենք չենք տեսել, հարավաններից ենք իմացել այդ բոլորը, դու սաֆարել է, հետ բան չի մնացել։
Գյումրեցիները շատ լավ ընդունեցին Սոֆիային, ստիպված շատ արագ հայերեն սովորեց, միակ ցանկությունն է, որ այլևս մարդկությունը չտեսնի նման կոտորած ու ցեղասպանություն։ Արտյոմ Չերնամորյան, Ազատություն ռադիոկայան, Թել Ավիվ։
Ավարտեցինք այսօրվա մոլորակը, որին մասնակցում էին Մոսկվայից Ազա Բաբայանը, Իսրայելից Արտյոմ Չերնամորյանը, Երևանից Անուշ Մարտիրոսյանը, Պրահայից Գևորգ Ստամբոլցյանը, մոլորակը վարեց Հրայր Թամրազյանը։
Հիմա լսենք, թե Վաշինգտոնյան հանդիպումներից ինչ ակնկալիքներ ունեն Հայաստանի ներկայիս իշխող կուսակցությունը ՀՀԿ-ն և նախկին իշխող կուսակցությունը ՀՀՇ-ն։ Ըստ էության, քաղաքական այս երկու ուժերն էլ կողմ են արտահայտվել և կողմ են արտահայտվում հայ-թուրքական հարաբերությունները կարգավորելու շուրջ։ Խնդիրը թերևս մարտավարության և անձերի մեջ է։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանի հաղորդումը։
ՀՀՇ վարչության նախագահ Արարատ Զուրաբյանի համոզմամբ Սերժ Սարգսյանի Վաշինգտոնում կայանալիք հանդիպումները դժվար թե ինչ-որ առաջընթաց ապահովեն հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման հարցում։ Զուրաբյանի կարծիքով միջուկային գագաթնաժողովի շրջանակներում Սարգսյան-Օբամա և Սարգսյան-Էրդողան հանդիպումները ընդհանրապես դիվիդենդներ են բերելու Միացյալ Նահանգների և Թուրքիայի համար։
Միացյալ Նահանգների նախագահը մի շատ նուրբ խնդիր առաջ է կանգնած, ինքը պետք է գտնի ձև, և դա օբյեկտիվ է նաև, որովհետև հայ-թուրքական հարաբերությունների որոշակի ընթացք կա զարգացման, պետք է փորձի խուսափել կոնկրետ ապրիլի 24-ին ցեղասպանություն բառը նույնիսկ արտասանելուց, և սա հնարավորություն է իր համար, իր կողքին ունենալով Սարգսյան Էրդողան զույգը, հայտարարելու, որ այս պրոցեսը ընթանում է, և ուստի և ես չուզենալով խոչընդոտել այս պրոցեսին, ասենք սա չեմ հայտարարում։ Էրդողանը շատ լավ հասկանում է, որ Սարգսյան Էրդողան այնտեղ առկայությունը տալու է այդ հնարավորությունը Օբամային, և ինքն էլ իր դիվիդենդն է ստանալու, որովհետև նման հայտարարություն չի լինի։ Թե ինչ է ստանալու Սերժ Սարգսյանը այստեղ, ես չգիտեմ, միգուցե բարձրացվի հարց Հայաստանի ատոմակայանը փակելու, ասենք թե, կամ մեկ այլ, բայց Հայաստանը թե ինչ է ստանալու, ասենք որևէ մեկը, կարծում եմ, չի կարող գուշակել։
Արարատ Զուրաբյանի կարծիքով Վաշինգտոնում կայանալիք հանդիպումների շրջանակում թե հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման և թե Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի հետ կապված որևէ փաստաթուղթ չի ստորագրվի։ Հայաստանի վրա իհարկե ճնշումներ կլինեն, բայց Սերժ Սարգսյանը կխուսափի որևէ փաստաթուղթ ստորագրելուց, քանի որ արդեն կարողացել է իր առջև դրված խնդիրը լուծել, տվյալ դեպքում դիմակայել միջազգային ճնշումներին և խուսափել պատասխանատվությունից կեղծված ընտրությունների և մարտի 1-ին կատարված 10 սպանությունների համար։
Համոզված են, որ ճնշումներ կլինեն հայկական կողմի վրա Լեռնային Ղարաբաղի հարցում որոշակի զիջումներ իրականացնելու, ենթադրենք 5 շրջան հանձնելու եւ այլն եւ այլն, եւ համոզված եմ նաեւ, որ Սերժ Սարգսյանը կփորձի գտնել տարբերակ որևէ բան չստորագրելու եւ Ղարաբաղին վերաբերող եւ հայ-թուրքականին վերաբերող։ Ես համոզված եմ, որ Սերժ Սարգսյանը իր առջև դրած խնդիրը լուծել է, իսկ այդ խնդիրը հետեւյալն է եղել. փորձել զերծ մնալ քաղաքական ճնշումներից մարտի 1-ի ոչ դեմոկրատական սկզբունքներով անցկացված ընտրությունների մասով, և կարողացել է գտնել տարբերակ խուսափել պատասխանատվությունից այս ամենի համար, և այսօր արդեն իսկ Սերժ Սարգսյանը իրեն ավելի ազատ զգալով կամաց փորձելու այս պրոցեսից դուրս գալ, մասնավորապես Լեռնային Ղարաբաղի հետ կապված։
Հիշեցնենք, որ Վաշինգտոն մեկնելուց առաջ Տավուշի մարզում Սերժ Սարգսյանը հայտարարեց, թե հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման խնդրի հետ կապված Հայաստանի իշխանությունները արդեն ունեն կոնկրետ որոշում։ Սերժ Սարգսյանը իհարկե չհրապարակեց այդ որոշումը, ընդգծելով, թե այն կներկայացնեն հանրության դատին, երբ ամբողջովին համոզվեն որոշման ճիշտ լինելու մեջ։ Պատասխանելով հարցին, թե արդյոք սա նշանակում է, որ Հայաստանը կարող է ետ կանչել իր ստորագրությունները, Արարատ Զուրաբյանն ասաց, թե ընդհանրապես չկիսելով ներկայիս իշխանությունների վարած քաղաքականությունը, ու նաև սխալ համարելով արձանագրություններում պատմաբանների հանձնաժողովի ընդգրկումը, այնուամենայնիվ կարծում է, որ քաղաքական գիծ որդեգրած գործիչը պետք է շարունակի իրականացնել իր քաղաքականությունը։
Իհարկե կարելի է հետ կանչել, չվավերացնել փաստաթուղթը, Օսկանյանի նման հայտարարել, որ Հայաստանը ևս 100 տարի կարող է ապրել փակ սահմանների պարագայում, բայց ինչքանով է դա նպատակահարմար, ինչքանով է ձեռնտու Հայաստանին, ինչքանով է նպաստում մեր երկրի զարգացմանը, կարծում եմ, որ վատ չեր լինի յուրաքանչյուրիս համար, գոնե մեր երկրի համար, որ հարաբերությունները գնային զարգացման ուղղությամբ, սահմանների բացման ուղղությամբ։
ՀՀՇ վարչության նախագահը նաև նշեց, թե Հայաստանը միանշանակ դիվիդենդներ կշահեր, եթե չսպասեր Թուրքիային և առաջինը վավերացներ արձանագրությունները։ Այդ դեպքում, ըստ Արարատ Զուրաբյանի, ակնհայտ կդառնար, որ հայկական կողմը իրոք պատրաստ է հարաբերությունների կարգավորմանը, մինչդեռ Թուրքիան դեստրուկտիվ է և հարաբերությունների կարգավորումը կապում է մեկ այլ հարցի, տվյալ դեպքում Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի հետ։ Սակայն Սերժ Սարգսյանի ղեկավարած հանրապետական կուսակցության մամուլի խոսնակ Էդուարդ Շարմազանովը Ազատություն ռադիոկանի հետ զրույցում կրկին ընդգծեց, որ Հայաստանը կվավերացնի արձանագրությունները Թուրքիայի վավերացումից հետո, մասնավորապես անդրադառնալով Վաշինգտոնում սպասվող Սարգսյան-Էրդողան հանդիպանը հանրապետականի մամուլի խոսնակը շեշտեց։ Մենք տեսնում ենք, որ ապրիլի 24-ին ընթարաջ Թուրքիայի քաղաքական ղեկավարության տոնայնությունը և հռետորաբանությունը բավականին փոխվել է։ Նրանք արդեն հայտարարում են, որ պատրաստ են վավերացնել հայ-թուրքական արձանագրությունները, որ չեն սարեսնի և այլն։ դնդակը Թուրքիայի կիսադաշտում է։ Նախագահ Սարգսյանը բազմաթիվ անգամներ ցույց է տվել, որ հայկական կողմը հավատարիմ է արձանագրությունների ոգուն։ Մենք պատրաստ ենք վավերացնել Թուրքիայի խորհրդարանի վավերացումից հետո։ Հիմա կտեսնենք, եթե պարոն Էրդողանի խոսքերը ոչ միայն խոսքեր լինեն, այլ նաև վերածվեն գործի, ապա մենք կկատարենք այն կարևորագույն քայլը, որը անհրաժեշտ է ողջ տարածաշրջանի կայունության ամրապնդման համար, հայտարարեց Սերժ Սարգսյանի ղեկավարած կուսակցության մամուլի խոսնակը։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Ղարաբաղում հիդրոկայաններ են կառուցվում եւ հայտարարում է, որ Ղարաբաղը կարող է նաեւ էլեկտրաէներգիա արտահանել։ Հայաստանի վարչապետը Կիրակի օր, երբ Ղարաբաղում էր, նոր բացված հիդրոկայանի բաժնետոմսեր է գնել։ Երբ մեր թղթակիցը հետաքրքրվել է, իսկ կարելի է, որ պաշտոնյան բիզնեսով զբաղվի, նրան բացատրել են. Վարչապետը բիզնես չի անում, վարչապետը ներդրում է կատարում Ղարաբաղում։ Ստեփանակերտից լսենք Լուսինե Մուսալյանի հաղորդումը։
Լեռնային Ղարաբաղը որոշել է ոչ միայն էլեկտրաէներգիա արտադրող, այլ նաև արտահանող երկիր դառնալ։ Այս մասին մեր ռադիոկայանին հայտնեց Լեռնային Ղարաբաղի արտադրական ենթակառուցվածքների վարչության պետ Կարլեն Պետրոսյանը։
Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը կարճ ժամանակահատվածում էլեկտրաէներգիա ներկրող երկրից կդառնա էլեկտրաէներգիա արտահանող երկիր։
Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Տիգրան Սարգսյանն էլ երեկ Մարտակերտի շրջանի Հաթեր գյուղում Թրղե 1 հիդրոէլեկտրակայանի բացման արարողությունից հետո լրագրողներին ասաց, որ առավելագույնը 5 տարվա ընթացքում Ղարաբաղը պետք է դառնա ինքնաբավ էլեկտրաէներգիայի եւ գազի մատակարարման խնդիրների տեսակետից։
Ծառայում չափազանց կարևոր է, որ ծրագրերը ներդրում են, որ մենք այսօր քննարկեցինք, ենթադրում են, որ մասնավոր ներդրողների համար շահավետ են այս ծրագրերը եւ ապահովում են բարձր եկամտաբերության մակարդակ։
Իսկ Լեռնային Ղարաբաղի վարչապետ Արահարությունյանն էլ նշեց, որ հիդրոէլեկտրակայանների կառուցման նպատակը արտադրել ավելի շատ էլեկտրաէներգիա, քան սպառվում է, եւ ավելն էլ վաճառել նրան, ով ավելին կվճարի։
Ստարտը, որ այսօր մենք տալիս ենք, լինելու է շարունակական, մյուսը երևի օգոստոսին, հուլիսին, մինչև տարիվերջ 2002 հատ փոքր հեկերի շինարարության ավարտ ունենանք, հետո 2011 թվականին եւս 2 հատ փոքր հեկերի շինարարության ավարտը եւ այդպես շարունակ, այսինքն մեր ամբողջ էներգո պոտենցիալը կար ժամանակահատվածում երևի կօգտագործվի 2-3 տարվա մեջ։
Դեռևս անցյալ օրը վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը հայտարարել էր, որ ինքը անձամբ Արցախից գնել է 5 միլիոն դրամի բաժնետոմս։ Մեր հարցինի պատասխան երեկ վարչապետ Տիգրան Սարգսյանն ասաց, որ դա բիզնես չէ, այլ ներդրում։
Մենք ես դա ենք ուզում, որ մեր պաշտոնյաները ոչ թե բիզնեսով զբաղվեն, այլ իրենց ունեցած միջոցները ներդրումներ կատարեն, որպեսզի այդ իրենց ներդրումները կառավարեն այսպիսի հմոտ կառավարիչներ, որոնց մենք այստեղ այն տեսանք, որոնք այս բիզնես իրականացնողներն են։ Իսկ մենք որպես ներդրողներ հետևում ենք, որպեսզի այս ծրագիրը ունենա հաջող ընթացք։
Երեք շահագործման հանձնված Թրղը 1 հիդրոէլեկտրակայանը Ղարաբաղում թվով երկրորդ հեքն է, իսկ մյուսն էլ Սարսանգն է, եւ ինչպես տեղեկացրեց արտադրական ենթակառուցվածքների վարչության պետը, մինչեւ 2011 թվականը Լեռնային Ղարաբաղը կունենա եւս 4 նորակառույց հիդրոէլեկտրակայաններ։ Լուսինե Մուսայլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ստեփանակերտ։
Երևանում Բուզանդի փողոցում կանգուն մնացած վերջին 5 տան բնակիչները դիմել են դատարան՝ բողոքարկելով քաղաքապետարանի որոշումը։ Առաջին տնից մինչև վերջին տունը բնակիչները պայքարում են իրենց իրավունքների համար։ Իրավապաշտպանները, փաստաբանները բազմիցս նշել են, որ դատարաններ ուղարկված հարյուրավոր գործերի մեջ շարքային քաղաքացին ոչ մի գործ չի շահել։ Կառավարությունը պետական գերակշահ է ճանաչում մի բան, որը ծառայում է մասնավոր բիզնեսին, իսկ դատարանները պաշտպանում են իշխանությունների որոշումները։ Այնտեղ ապրողներին սկզբից մինչև վերջ ուզում են քիչ փող տալ, ինչ հնարավոր է կտրում են։ Բնակվող մարդիկ դիմել են գրանցվելու համար, չեն գրանցում, դիմել են սեփականաշնորհելու համար, չեն սեփականաշնորհում։ Պետական ամբողջ ապարատը աշխատել եւ աշխատում է քաղաքացու դեմ, պնդում են իրավապաշտպանները։ Այդ մասին նաեւ ֆիլմ է նկարահանվել, սակայն Տիգրան Պասկևիչյանի ֆիլմը չցուցադրվեց, դրա ցուցադրումը տարբեր պատճառաբանություններով փաստորեն արգելվեց։ Բուզանդի վերջին տան մասին է պատմում Տաթևիկ Լազարյանը։
Իրացման գոտում գտնվող բյուզանդություններեք հասցեի տան հետ կապված դատական վեճը շարունակվում է, չնայած բնակիչներին վտարելու եւ տունը քանդելու փորձերին, այն դեռ կանգուն է, այնտեղ դեռ բնակվում է Աբրահամյանների ընտանիքը, սակայն մինչ օրս էլ վտարված լինելու սպառնալիքի տակ։ Աբրահամյանները տունը չեն լքել, քանի որ փոխհատուցում չեն ստացել։ Քաղաքապետարանի կառուցապատման ներդրումային ծրագրերի իրականացման գրասենյակը հրաժարվում է փոխհատուցում տրամադրել պատճառաբանելով, թե տունն ինքնակամ կառույց է։ Իսկ 2010 թվականի հունվարի 25-ի քաղաքապետի որոշումից հետո արդեն Երևան քաղաքի սեփականությունը, եւ դրա համար օրենքով փոխհատուցում չի նախատեսվում։ Բացի այդ, քաղաքապետարանից պնդում են, որ արդեն փոխհատուցում տրամադրել են բնակարանի սեփականաշնորհված հատվածի համար։ Նունե Համբարձումյանն ասում է, դա ոչինչ չի նշանակում։
Տալիս ես մի մասին գումար, ես մի մասին չես տալու, ասես լավ փոխհատուցում եմ տվել։ Եթե տունը մարդը վաճառում, հա, ասում ես, գիտես, ինչ կա, այսքան փող եմ տվել, հերիք, այլ ես մի սենյակին տվել եմ, այն 3 սենյակն էլ ձրի պետք է տաս։ Այդ տրամաբանությունը ես ուղղակի չեմ հասկանում։
Վիճահարույց տան տիրուհին Նունե Համբարձումյանն ասում է, որ սեփականաշնորհման իրենց բազմաթիվ փորձերը տարիներ շարունակ ապարդյուն են եղել։ Քաղաքապետարանը մշտապես տարբեր պատճառներով մերժել է տարածքը սեփականաշնորհելու իրենց դիմումները։ Այդպիսի մերժումներից վերջինն էլ հենց դատական կարգով վիճարկում է Աբրահամյանների ընտանիքը և պահանջում անվավեր ճանաչել քաղաքապետարանի որոշումը իրենց սեփականության իրավունքը չճանաչելու վերաբերյալ և պարտավորեցնել քաղաքապետարանին իրենց համար բարենպաստ որոշում կայացնել։
Մենք դատարանից պահանջում ենք, որ քաղաքապետարանի որոշումը, որ չեն սեփականաշնորհել տունը 2005-ից հետո է հաշվառված, պահանջում ենք, որ այդ որոշումը չեղյալ ճանաչի եւ ստիպի քաղաքապետարանին սեփականաշնորհել բնակարանը։ Այստեղ մի խնդիր կա, եթե սեփականաշնորհեն, ստիպված պետք է իրանք փոխհատուցում տան, բայց չեն սեփականաշնորհում, որպեսզի փոխհատուցում չտան։ Օլիգարխը հանգարց չտա մարդկանց այնքան գումար, որ մարդ կարողանա բնակարան ձեռք բերի։
Այժմ դեռ նախապատրաստական դատական նիստերն են կայանում։ Այսօր Աբրահամյանների շահերի պաշտպան Էդգար Բադեմյանը նոր հիմք ավելացրեց իրենց հայցին, ինչին ծանոթանալու համար պատասխանող կողմը, քաղաքապետարանը ներկայացնող Գեհամ Թադևոսյանը, երկու շաբաթ ժամանակ խնդրեց։ Դատարանը բավարարեց նրա միջնորդությունը, սակայն նա խնդրեց հրապարակել արդեն հայտնի հիմքերով հայցադիմումի պատասխանը։ Պատասխանում քաղաքապետարանի ներկայացուցիչը գտնում է, որ իրենց դեմ ներկայացված հայցը անհիմն է և ենթակա է մերժման, քանի որ տունը 2001 թվականից առաջ գոյություն չի ունեցել։ Նունե Համբարձումյանը պնդում է, որ տունը գոյություն ունեցել է, ինքը քաղաքապետարանը ներկայացրել ու նաև պատրաստվում է դատարանին ներկայացնել արբանյակային լուսանկարները և գեոդեզիական ուսումնասիրության արդյունքները։ Էդգար Բադեմյան.
Դատարանին մենք ունենք շատ բաներ ներկայացնելու, ուրեմն քաղաքապետարանի մերժումների հետ կապված, որոնցով որ մերժել են Նունե Համբարձումյանի դիմումները, տան նկատմամբ իրենց իրավունքը ճանաչելու վերաբերյալ։ Դրանք մենք բոլոր ունեն։
Հայցադիմումի պատասխանում քաղաքապետարանի ներկայացուցիչը նաև տեղեկացնում էր դատարանին, որ վիճարկվող բնակելի տան վերաբերյալ Երևանի քաղաքապետը 2010 թվականի հունվարի 25-ին որոշում է կայացրել այն, որպես ինքնակամ շինություն համարել Երևան քաղաքի սեփականություն։ Քաղաքապետի հունվարի 25-ի այդ որոշման հիման վրա էլ անշարժ գույքի պետական կադաստրի ներկայացուցիչները ամիսներ առաջ եկել էին Նունե Համբարձումյանի տունը չափագրելու, որպեսզի դրանից հետո արդեն փաստաթղթերով այն համարվի Երևան քաղաքի սեփականությունը։ Այդ ժամանակ Նունե Համբարձումյանը պարզապես չէր բացել դուրը, եւ ահա քաղաքապետարանը ինքը պատրաստվում է հայցադիմումով հանդես գալ Աբրահամյանների դեմ պահանջելով Բյուզանդի 83 հաստեի տան չափագրման աշխատանքներին չխոչընդոտել։ Քաղաքապետարանի ներկայացուցիչը որևէ հարցի հրաժարվեց պատասխանել, իսկ Աբրահամյանների շահերի պաշտպան Էդգար Բադեմյանն ասաց, երբ քաղաքապետարանը Նունե Համբարձումյանի ընտանիքին վտարելու նոր հայցով մտնի դատարան, իրենք փորձելու են կասեցնել այդ հարցի քննությունը։ Նոր հայցադիմում են ներկայացնելու քաղաքապետի որոշումը անվավեր ճանաչելու պահանջով։
Մեր կողմից դա կասեցվի դրա դատաքննությունը, որտեղ մենք անպայման պետքա դիմենք այդ քաղաքապետարանի տվյալ որոշումը, որովի սեփականության իրավունքն է ճանաչել, մտադիրենք, որպեսզի դրա անվավերությունը նույնպես վիճարկենք։
Բադեմյանն ասում է, իրենց կարծիքով քաղաքապետարանի հունվարի 25-ի որոշումը Բյուզանդ 83-ի տունը Երևան քաղաքի սեփականություն ճանաչելու վերաբերյալ չի կարող իրավաչափ լինել, քանի որ այն կայացվել է, երբ այդ նույն տարածքի սեփականության հարցը դատարանում էր վիճարկվում։
Պաստորեն, քաղաքապետարանը կայացրել է որոշում, որով ճանաչել է քաղաքապետարանի սեփականությունը Նունե Համբարձումյանի ընտանիքի կողմից օգտագործվող այդ Բյուզանդի 83 հաստիում գտնվող տան նկատմամբ։ Պաստորեն, այս որոշումը քաղաքապետարանը կյանքի է կոչել այն ժամանակ, երբ որ վարչական դատարանում գտնվել է մեր հայցը, որով իրանք եղել են պատասխանող։ Սա ամեն դեպքում չի կարող համարվել իրավաչափ։
Նունե Համբարձումյանն ասում է, իրենք վճռական են տրամադրված և եթե հարկ լինի կգնան մինչև Եվրադատարան։
Միանշանակ Եվրադատարան կգնա և կարծում եմ, որ այնտեղ մարդը ավելի մեծ արժեք ունի, քան մեր հայ ղեկավարների մոտ։
Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատություն ռադիոկայանը հրավիրում է ձեզ նոր սերնդի կայքեջ, որը հնարավորություն կտա ոչ միայն կարդալ և լսել վերջին տեղեկությունները, բացառիկ հարցազրույցներ, թոք շոուներ, այլև դիտել վիդեոռեպորտաժներ, մեր վիդեոսրահում տեղի ունեցած բանավեճերը. Արդիական տեխնոլոգիական նվաճումը լավագույն բովանդակային հագեցվածությամբ ձեր տրամադրության տակ։ Լսեք, կարդացեք, դիտեք և ձեր մեկնաբանությունները թողեք Ազատության կայքեջում։ Ազատություն.am ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Սոցիալական ոլորտում Հայաստանում այս ամիս ամենահուզող հարցը գազի գնի թանկացումն է։ Ապրիլի 1-ից գազը թանկացավ, մի շարք ապրանքների գներ էլ թանկացան։ Տրանսպորտը հիմնականում գազով է աշխատում, ավտոմեքենաների համար վառելիքը թանկացավ, և այսօր առավոտյան մի շարք երթուղիների վարորդներ արդեն գործադուլ արեցին։ Լսենք Կարինե Սիմոնյանի հաղորդումը։
Ապրիլի 1-ից 20 դրամով թանկացել էր ավտոգազը, 180 դրամից 200 էր դարձել։ Վարորդները կարծես թե հաշտվել էին այդ մտքի հետ, սակայն մեկ շաբաթ առաջ կրկին նոր թանկացում է գրանցվել ավտոգազի լցակայաններում։ Այսօր առավոտյան Երևանի ներքաղաքային, մասնավորապես Էրեբունու և Նորքի զանգվածներն սպասարկող միկրոավտոբուսների վարորդները դադարեցրել էին աշխատանքը, պահանջում էին նվազեցնել ավտոգազի սակագինը։
Ես կայնել եմ։
Չեք աշխատել։
Չեք, այսօր չէ։ Միջև հարցերը լուծեմ։
Հիմա ես ինա, ես հաղթող կայնացնեմ, ես չեմ գալու։ Ում համար աշխատենք։ Իրաց գրպանները լսնեն։
Հիմա այսօր դուրս չեք գալու։
Ես չէ։
Դուրս գալու անիմաստ։
Մենակ մեր գծով չի, ահագին գծել, գծել կան կանգնած, որ գազի պատճառով, հանգացման պատճառով
կանգնել են, մենք չենք հրաժարվում աշխատելուց, մենք ուզում ենք աշխատենք, բայց ուզում ենք աշխատենք, որ տանենք մեր ընտանիքները պային։
Վարորդները հաշվարկում էին, որ իրենց մեկ օրվա լիցքավորման ծախսը 1600 դրամով ավելացել է։
Քիչ-քիչ բարձրանում է գազի գինը։
Մի բալոնի մեջ 400 գրամ թանկացել է։
Բալոնը 1600 սարքին 1800, 1800 սարքին 2000, 2000 սարքին 2200։
14000 պլաննահորվա, 9000 գազնա, մնացածները ավտոյի ինչ կան կա ծախսել մեր վրանա մանդրմունդը լճաշված ու տակներ ոչի բան չմնում, առանց կոպե գնում ենք տուներիկուն։
Առավոտ 6-ից մինչև երեկվա ժամը 11-ը աշխատող 1000 դրամով էր հատում։
Ասի մեկից, որ գազը թանկացած չի ակնկալում, որ այսպես հենպես տրանսպորտի
ակնկալում ենք, բայց չենք ակնկալում, որ կլինի սենց անմարդկային վերաբերմունք դեպի ժողովուրդը։
Ավտոկայանում ևս, որտեղից ուղևորվում են նաև Աբովյան և Լուսակեր տանող միկրոավտոբուսները, վարորդները պարապ էին, դիսպետչերական կետերում սուրճ էին խմում։
Երեկինիկում առավոտ էլ են
դրամ։ Լուպոյ, լուպոյ։
Թող մախներ տեցնել, այդ քանով լցել են տղեկը։
Բայց լցել եք, ասեք, ի՞նչ, այսպես բախտվում եք, որ այս օրին եք, արա, ի՞նչ կա վախենալու, ասեք։ Մեկը ես իմ ավտոն կանցրել եմ, ոչ կարող եմ պլանտան, ոչ էլ կարող եմ գազի փող աշխատել։ Այ, հենց ես եմ դիսպետչերը, կանցրել եմ, չեմ քշում։
Վարորդներն ասում էին, որ իրենք պահանջում են նվազեցնել ավտոգազի սակագինը, սակայն զգուշավորությամբ խոսում էին նաև ուղևարձի բարձրացման մասին։ Եթե վառելիքը թանկ է, ուրեմն ուղևարձնել պետք է թանկանա։
Բացը թանկացել, ձետը թանկացել,
բացի ուղևարձից ամեն ինչը թանկացել է։ Զապչաստից բռնած, ամեն ինչից բռնած։
Այդ ամեն ինչը ճաշվարկելով մենք պետք չենք ուզում, որ ուղևարձը բարձրանա։ Մենք ուզում ենք ընդամենը տրանսպորտի գազը էժանանա։
Երթուղիներն սպասարկող ընկերությունների տնօրենները նշում էին, որ ուղևարձը չի բարձրանա։ Մինչև երթուղիների նոր մրցույթը պարտավոր են ուղերձն սպասարկել մրցույթով սահմանված վարձաչափով 100 դրամով։
Միանշանակ ոչ, ոչ, չի կարող արտանալ ուղևարձը։ Մրցույթով անցած փաթեթի մեջ ուղևարձի իրը նշվում է գումարը։ Քանի պայմանագիրը մրցույթային 1000 ժողով անցել են 100 դրամ ուղևարձը, ուրեմն մինչև պայմանագրի ավարտը ուղևարձը պետք է աշխատի։ Երբ
ավարտում պարոնը
Եսուրանում է շամ, չեմ նոր մրցույթային ազարջողով ստեղցել նոր մրցույթով անցնել։
Վարորդները դարդժ գողում էին, երբ լուրը ստացան, որ գազալցակայաններում կրկին 20 դրամով նվազեցրել են մեկ խորանարդ մետր ավտոգազի սակագինը, դարձել է 200 դրամ։
Հիմի խոսակցություն կա, որ ինչ ասել են, էլի 200 դրամ։
Բայց դա եղանակ չի փոխում։
Հիմա ասում են ժանացել է, տեղյակ եք։
Շուտ կլի, ես չեմ հավատում, մեր ժանացնել ուրեմն պակաս կտամ։ Հայ մարմայ, ճշում միջացնել են նույն գինը կսարքն էլ, հետ բեզ ինչ, 200 գլից միջև հասնենք ստե կմնա 180։
Ավտոգազալցակայաններում վարորդներից շատերը, ովքեր սպասում էին լիցքավորման, դեռ տեղյակ չէին, որ սակագինը կրկին նվազել է։
Վերջին անգամ երբ է լիցքավորել
բաց։ Ամեն օր 2 անգամ։
Այսօր լիցքավորել
է առավոտ։ Առավոտ։ 220։
Լցական։
Որ լցականներ։
Բոլոր լցականներն էլ նույնն են։ Նորագավից, Էցիկրուկ, ընդեից եմ լցնում։ Ուրեմն աստղից եմ լցնում։
Ասում եմ 3 երեկոյա։ 1 ու 3 անոնց բալոնը 2900 ռուբլ։ Հան անգամ չեքերը կարամ ցույց տամ։ Ամսի 9-ին 2600, ամսի 11-ին 2900։
Իսկ լցակայանի պատասխանատուները պնդում էին, թե ապրիլի 1-ից հետո 200 դրամ է եղել ու երբևէ ավելի բարձր գին չեն սահմանել։
Ամսի 1-ից գազի գինը 2000 դրամ։
2000-ից որևէ անգամ չի ավելացել։
Այս դեպքում հակամրցակցային հանձնաժողովը թերևս անելիք ունի պարզելու, արդյոք 220 դրամ սակագինը չնախատեսված էր ու լցակայանները մեկ շաբաթ գերշահույթ չեն ստացել։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Գազի գնի հետ կապված թանկացումները միայն Երևանում չի նկատվում։ Գազի գինը Հայաստանով մեկ թանկացել է և պարզ է, որ նույն պատմությունները կրկնվում են մյուս բնակավայրերում։ Ապրիլի 1-ից հետո Գյումրիում գազալցակայանները արդեն երկրորդ անգամ թանկացրեցին գինը։ Գյումրից լսենք Սաթենի Գվանցյանին։
12 օր է, ինչ գազի սակագինը բարձրացել է, ընդ որում խոշոր սպառողների համար ավելի քիչ 17%, բայց արդեն երկրորդ անգամ է, որ ավտոգազալցակայանները թանկացնում են գազի գինը։ Վերջիններս, հիշեցնեմ, խոշոր սպառողների շարքին են դասվում։ Ապրիլի 1-ից 1 խորանարդ մետր գազը 180-ից 200 դրամ դարձավ, Երևանից ևս 20 դրամով ավելացավ։ Այսպիսով, 1 խորանարդ մետր գազի գինը ավտոգազալցակայաններում սահմանվեց 220 դրամ։ Ինչով է պայմանավորված երկրորդ թանկացումը։ Այս հարցի պատասխանը ստանալու համար այցելեցի Գյումրիում գործող մի քանի գազալցակայան, սակայն գազալցակայաններից եւ ոչ մեկում պատասխանատու որևէ մեկը չկար, որ պարզաբաներ, թե գազի գնի թանկացումը ինչով է պայմանավորված։
Որևէ մեկը պատասխանատու չկա։
Սովորական աշխատող ես, ապրած չես։
Կուզեի ճշտեք գազի գինը ինչով է պայմանավորված, որ թանկացել է։
Գազալցակայան այցելած վարորդներից շատերի համար գազի գնի թանկացումը անակնկալ էր։
Տեսյակ էի, որ գազը թանկացավ։
Չէ, այսօր նոր իմացա, բայց պես ինչ կեղնի։ Մինչև երբ պետք թանկացնեն։ Նորը 200 դրամով թանկացրել են, որպես ինչ են թանկացրել։ Համեք իրա չի բխատի թանկացրել։
Երեկվանից ես պես թանկեմ լցել։ Երեկել եմ լցել քնով։
Սորեգասեցին ու նորից տարբերություն կա գումարի մեջ, ստիպված ինչ ենք, բենզինն էլ ավելից թանկ է, ստիպված գազ կլցնենք, ինչով նայենք տեսնենք, իշկան կդիմանան։
Այդ հարցերը կառավարությանը
ամենա ցավալին ունենք, որ ասենք այդ թունելի վերջում լույսը չի վառվել, չի երևա։
Գոր ժամանակ գոր տանակը դերն են վզերին մորթեն ժողովրդին, ի՞նչ պետք են թանկացում, որ թողեն սա հերեն արստից։ Բայց թող են հերենան, այլ ուրիշ ելք չկա այդտեղ մնալու։ Երբ որ կառավարությունը տաճիլում դրեց տանգները սրեց, որ կոնե քոր տանգո ժողովրդին չմորթ է, կոնե սուր տանգով մորթ է, այդ ժամանակ ամեն ինչն է գերն։ Իսկ կառավարություն չէ, պետություն չէ, ստիցեն փախնել
է պետք։ Արդյոք հնարավոր է գազի գնի բարձրացումը հանգեցնի տրանսպորտի ուղևարձի թանկացման։ Նախ զրուցենք տաքսու վարորդների հետ։
Երևի մեր 10-20 հոգի լավ ապրելու մարսպես քաղաք չէ արդեն։ Ես չդիմ ուղագի ինչ պետք է եղնի, ոչ թե մենակի մասից կմտածեմ, այլ բոլոր վարորդների, բոլոր ժողովրդի մասին։
Մենակ չէ, ո՞ր կարծը թանկացնեք։
Դե մարդիկ 500 դրամ չեն գնա տան, ես ինչը կգնամ, ասեմ 600 կամ 700։
Գազ լիցքավորողները խոշոր սպառող են, բայց փաստորեն գազի գինը 40-60 դրամով թանկացավ։ Իրանց գերշահույթներ դաբալով են տեքել։ Ռոմանը սպառողները դժվին իրանք հարստանան։ Վերջնականապես ժողովրդի համբերությունը կսպառվի։ Երևի դա է դրա ցանկությունը, չգիտեմ։
Փորձել եք ճշտել ինչն է պատճառը, որ թանկացել է գազալցակայանում։
Զանգահարել, ասել են, որ թանկացրեք։ Թե ով է զանգահարել, փաստորեն մոնոպոլիա է։ Մի որևէ մեկը որոշել է թանկացրելը։
Որոշ մարդիկ կա Հայաստան, այն որոշ մարդիկ է թանկացման պատճառով նորից ավելի կխեղճանան։
Միկրոավտոբուսի վարորդներն էլ հաշվարկներ են անում ու ասում, որ
հարցնես, ի՞նչ մարդու է ձեր չիտը, բայց թե ինչ են, ստիպված են, լիցքավոր են, ի՞նչ են։ Ուղևաշ թանկացնողներն են իրանք, գազ թանկացնողներն են իրանք, բոլոր իրանք ձեռն, ինչ ուզեցան, մեր ճիպոտն իրանք ձեռն, ինչ ուզենա ժողովրդին քշենք։
Հնարավոր է դուք
սա։ Հնարավոր է։ Դա մեկ իշմելոր թանկացերն էլ բաբշետ վերջի տակ, հնարավոր էր բաբշետ ուսկանք։
Հիմնավորում կա գազի թանկացման համար։
Ոչ մի հիմնավորում չկա, ոչ է հարցնող կա։ Ում հարցնեմ։
լծակայանի աշխատող ընդեղ գրած զարգած է, մեկ խորանար տա 220 դրամ, խնդրեմ, լծես կլի, չես դուծե, կնա։
Ձեր տալիս է, ոտուսեք։
Հացի փող կաշխատինք։
Օրվա երկրորդ կեսին Երևանում գազալցակայանները գազի նախկին գնին վերադարձան, մեկ խորանարդ մետրը 200 դրամ։ Գյումրիի գազալցակայաներում, սակայն, ժամը 18-ի դրությամբ դեռևս գործում էր մեկ խորանարդ մետրը 220 դրամ սակագինը։ Սաթենի Գվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Հայաստանի կրթական համակարգի մասին։ Վերջին 20 տարվա ընթացքում Հայաստանի դպրոցներում կրթության կարգը փոխվում է, բարեփոխումների վերջը չի երևում, վերջին նորամուծություններից մեկը ավակ դպրոցն է։ Սրա իմաստն այն է, որ վերջին տարիներին դպրոցականը ավելի նեղ, ավելի մասնագիտական կրթություն ստանա, բայց ավակ դպրոցներ միտեղ կան, միտեղ չկան, լսենք Լիաննա Մնացականյանի հաղորդումը։
Արդեն գործող ավակ դպրոցների ցանկին այս տարի կմիանան ևս 44-ը, որոնք ևս կգործեն միայն խոշոր բնակավայրերում։ Կրթության և գիտության նախարար Արմեն Աշոտյանի խոսքով իրենք առաջին հերթին պետք է աշխատեն ավակ դպրոցների շենքային պայմանների, մանկավարժների պատրաստվածության, դպրոցների նյութատեխնիկական բազաների բարելավման ուղղությամբ։ Ավակ դպրոցների գաղափարը շատերին է դուր գալիս, սակայն այսօր էլ այնտեղ սովորող աշակերտների մեծամասնությունը նշում է, որ միևնույն է մասնավոր պարապմունքների հաճախում ուսուցիչները ևս դժգոհություններ ունեն։
Սարաները ծանրաբեռնված է միանշանակ, այսինքն աշխատանքի արդյունքը չի երևում 28-30-35 աշակերտով դասարաներում չի երև արդյունք երբեք։
Ու թվելու համար չէ։ Չէ, նրանք առանձին պարապում են։
Մեկ ավակ դպրոցում պարապելու ենք, դե այդքան բարձր չի, բայց տարբերությունը մեծ է համենայնպես։ Այն դպրոցի ու արդեն ավակ դպրոցի չէ։
Դպրոցը այնքան գիտելիք չի տալիս, որ քո ուժերով կարողանաս ընդունվել։
Կողքից էլ որոշ գիտելիքներ ունենալ։
Նախարարի պնդմամբ դրանց արդյունավետության մասին խոսելու համար պետք է դեռ սպասել։
Դեռևս մենք ավակ դպրոցում ունենք ավակ դպրոցի ծրագրով սովորող մի դասարան, դա 10-րդ դասարանն է։ Այ եւս 3 տարի համբերենք, ունենանք 11-ը, 12-ը, 12-ը ավարտի, նոր կտեսնենք այդ ավակ դպրոցների շրջանավարտները, ինչքանով են իրենց վրա զգացել այդ դպրոցում նորովի կրթություն կազմակերպելու հաճույքը, որքանով են կարողացել լիարժեք օգտագործել այն հնարավորությունները, որ կառավարությունը իրենց համար ստեղծում է, լաբորատոր, համակարգչային, մեթոդական եւ այլն։
Որոշ դպրոցներ ավակ դառնալուց անմիջապես հետո հերացնում են տարական դասարանների ուսուցիչներին, քանի որ այլևս առաջին դասարանցիներ չեն ընդունելու։ Նախարարի խոսքերով իրենք մարմնան ճանապարհն են ընտրել, որպեսզի ուսուցիչների խոշոր տեղաշարժեր կամ հերացումներ չլինեն, սակայն խնդիրն անհանգստացնում է բազմաթիվ մանկավարժների։
Ուսուցիչների կրճատումներ չպետք է լինեն։ Ավակ դպրոցի բարեփոխումը առիթ չէ աշխարհդար լինել այն ուսուցիչների հետ, որոնց այս կամ այն տնօրենը չի սիրում։
Մխիթար Սեբաստացի կրթահամալիրի տնօրեն Աշոտ Բլեյանի համոզմամբ ավակ դպրոցների ներդրման ձևն ու ուսումնական պլանի հաճախակի փոփոխություններ նորինակ են, թե ինչպես չի կարելի բարեփոխումներ անել։
Մեսպես կրթության փոփոխություն սա վարկաբեկում է շատ առողջ գաղափարի, որից մենք վաղուց էինք ուշացած։ Անհասկանալի է ինչ արվում։ Եթե դա պարգև, ապա ինչու ոչ բոլորին չի տրվում, ինչու աստիճանավորումը չի արվում միանգամից, որպեսզի այդ պարգևից օգտվեն։ Եթե դա պատիժ է, ինչու արվում։
Անհանգստացնող հարցերի շարքին է պատկանում ռուսական դասարաններում սովորող աշակերտների ավակ դպրոցներում ուսանելու խնդիրը։ Սևանի թիվ 3 դպրոցի ռուսական դասարաններում սովորում է 80 աշակերտ։ Դպրոցի տնօրեն Լիլիթ Սարգսյանը նշում է, որ աշակերտներն 8-րդ դասարանն ավարտելուց հետո կանգնելու են լուրջ խնդրի առաջ։
Հիմա փաստորեն նույն խնդրի առաջ են կանգնել այս տարվային 3-րդ դասարանցիները, թվով 13, եւ մյուս տարի այսօրվա 8-րդ դասարանները, ուրեմն 20 աշակերտ են, 20 աշակերտ ուր պետք է գնա։ Իր հայրենի տենց իմացությամբ։
Նախարարությունը սակայն խնդրի լուծումը չի գտել։
Խնդիր ունենք նաեւ ֆրանսերեն եւ գերմաներեն օրացված դասավանդման դպրոցների հետ։ Ռուսերենի մասով դեռևս վերջնական որոշում չեն կայացրել, միանգամից ասեմ։ Բայց ֆրանսերենի եւ գերմաներենի հետ կապված դեսպանատների հետ աշխատել ենք, մենք ավակ դպրոցներից մեկը վերցնում ենք որպես բազային դպրոց օտար լեզուների համար։
Անդրադառնալով բարձրագույն կրթությանը նախարարը խոսեց ոլորտում մշտապես արդիական կոռուպցիայի խնդրի մասին, որի դեմ պայքարի համար նախարարությունը տարբեր միջոցներ է կիրառում, այս անգամ մտադիր են դիմել միջազգային փորձին։
Խնդրում ենք հիմա միջազգային դոնոր կազմակերպություններ, որոնք կօգնեն մեզ իրենց փորձագետներով կծանոթանան մեր պետական բույերին, կառավարման ու ուսումնական գործընթացին, համապատասխան անալիզ կանեն եւ մեզ թույլ կտան ամեն մի պետական բույի համար մշակել եւ հաստատել հակակոռուպցիոն միջոցառումների գործնական ծրագիր։
Այս տարվա ծրագրերն իրականացնելու համար կրթության եւ գիտության նախարարությունն ունի 5 միլիոն դոլար։ Լիաննա Մնացականյան, Ազատություն ռադիոկայան։
Բարձր տեխնոլոգիաների, արբանյակային ալեհավաքների, ինտերնետային այս դարաշրջանում անդրադառնանք գյուղերում մնացած գրադարանների խնդիրներին։ Դրանք անմխիթար վիճակում են, հայտարարում են բնագավառի պատասխանատունները։ Լսենք Գայանե Դանելյանի պատրաստած հաղորդումը։
Արդեն որերորդ տարին է խոսում է գյուղական գրադարանների անմխիթար վիճակի մասին, որը տարեց տարի ավելի ու ավելի է վատթարանում։ Փակվում են գյուղական գրադարանները, գործող գրադարաններն էլ, որ գտնվում են հիմնական սոցիալի պայմաններում, ոչ միայն չեն համալրվում նոր գրականությամբ, այլև եղած գրականությունն է անգամ մի կերպ պահպանվում։ Ինչպես այսօր ներկայացնում է գյուղական գրադարանների վիճակը ազգային գրադարանի տնօրեն, Հայաստանի գրադարանային ասոցիացիայի նախագահ Դավիթ Սարգսյանը.
Եթե մեկ բառով փորձենք բնութագրել դրանց վիճակը, ապա այն անմխիթարական է, ավելի հաճախ նաև խայտառակ։ Կամ պարզապես դրանք կործանված են։
Արդեն 9-րդ տարին է Հայաստանի ազգային գրադարանը եւ Հայաստանի գրադարանային ասոցիացիան անց են կացնում գրադարանային շաբաթ։ Այսօրվանից սկսվում է ազգային գրադարանային շաբաթը եւ այն այս տարի կանցկացվի Հայաց գյուղի գրադարանի կարգախոսի ներքո եւ կտեվի մինչեւ ապրիլի 19-ը։ Իդեպ այդ օրը հայտարարված է նաեւ գիրք նվիրելու օր, բայց կազմակերպիչները հայկական գրադարանային ասոցիացիան, Հայաստանի ազգային գրադարանը եւ գրողների միությունը հայտարարել են, որ ողջ տարվա ընթացքում սատարելու են մարզային եւ գյուղական գրադարաններին, որոնք ինչպես հայտնի է, բավական լուրջ խնդիրներ ունեն ոչ միայն նոր գրքերի գրականության ձեռքբերման իմաստով, այլև դրանցից շատերը կանգնած են բառացիորեն փակման վտանգի առաջ, կամ էլ հիմնանորոգման լուրջ խնդիրներ ունեն։ Թե որքանով կազմակերպիչներին կհաջողվի այս շաբաթ կամ առավելևս այս տարի ինչ-որ չափով սատարել մարզային և գյուղական գրադարանային, դժվար է ասել, բայց հայկական գրադարանային ասոցիացիան գյուղական գրադարանների համալրման օգնելու նպատակով հենց այս շաբաթվանից նախաձեռնել է նոր գրքերի գրականության համահավաք ակցիա, որը կշարունակվի նաև ողջ տարվա ընթացքում։ Բացի այդ, հայկական գրադարանային ասոցիացիան նպատակ ունի մարզերում անցկացվելիք սեմինարներով և խորհրդատվական հավաքներով գյուղական գրադարանների հիմնախնդիրները ներկայացնել տեղական ինքնակառավարման մարմիններին, որոնց ենթակայությամբ էլ իդեպ գործում են գյուղական ու մարզային գրադարանները։ Ինչպես արդեն նշեցի, գյուղական գրադարանների մի մասը փակվել է, իսկ այն գրադարաններն էլ, որոնք չեն փակվել, մեծ վերապահությամբ կարելի է գործող կոչել, ասում էր Դավիթ Սարգսյանը։
Պաշտոնապես փակված չի, հաստատխտային առումով նա առկա է, գործող գրադարան է, բայց ըստ էության գրադարան եթե չի համալրվում, չի նորոգվում, չի արդիականացվում, բացարձակապես մատը մատին չեն տալիս, որպեսզի գրադարանը ծառայի ժողովրդին, հետևաբար դա մեռած օրգանիզմ է։ Մտեք յուղերը, ցանկացած մարս, ուրեմն գրադարանների նվազագույնը 50% այդ վիճակում է։
Իսկ այ ազգային գրադարանային ասոցիացիան ի՞նչ կոնկրետ նպատակներ ունեք, որ կարողanak ազդել տեղական ինքնակառավարման
դեպքում։ Ազգային գրադարանը չունի իրավական առումով որևէ լծակ, սա զուտ բարոյական մոտեցումներ են մեր գործընկերներին։
Հայաստանի ազգային գրադարանի փոխտնօրեն, Հայաստանի գրադարանային ասոցիացիայի փոխնախագահ Ռաֆիկ Ղազյանի խոսքով 1990 թվականին Հայաստանը ունեցել է միայն 990 գյուղական գրադարան։ Անցյալ տարի դրանց թիվը կազմել է 870-ը, իսկ այս տարի արդեն 800-ը։ Այսինքն արդեն իսկ 1 տարում գյուղական գրադարանների թիվը նվազել է 70-ով։ Հայաստանում լույս տեսնող ավելի քան 1600 անուն գրականությունից անգամ 100-ը մուտք չի գործում մարզային ու գյուղական գրադարան, որտեղ հիմնականում կուտակված է դեռ սովետական տարիներից լույս տեսած գրականություն։ Գյուղական գրադարան մտնելիս, ինչպես նշում է Ռաֆիկ Ղազարյանը, այնպիսի զգացողություն ես ունենում, ասես
30-ական թվականների խրճի տնտերցարանն է։ Մենք այսքան գեղեցիկ խանութներ ենք ստեղծում, որ մտնում ես, հիանում ես, ուզում ես գրադանի դռնից ներս մտնես, ապա նայում ես առաստաղը, ուրեմն ձեպը թափված, անձրևների ջրերը եկել են, եւ գրականության պահպանության որևէ ռեժիմ գոյություն չունի։
Արդեն 2-րդ տարին է խոսվում նաև գրադարանային օրենքի անհրաժեշտության մասին, որն այդպես էլ չկա ու չկա, ու ինչպես այսօր շեշտում է Դավիթ Սարգսյանը։
Ցավոք 1.5 տասնամյակի ընթացքում մեր հայրենի ազգային ժողովը ժամանակ չգտավ անդրադառնալու գրադարանների մասին օրենքին եւ վերջակետ դնելու այն ոտնձգություններին, որոնց ենթարկվում են օրենսդրորեն անպաշտպան գրադարանները մնում խոցելի։
Այսօր ազգային գրադարանում գրադարանային շաբաթվա բացմանը ներկա միակ ազգային ժողովի պատգամավոր Ռաֆի Հովանիսյանը շեշտեց, որ գործադիր իշխանությունը պիտի գիտակցի,
որ գրադարանը այն մտավորական հոգևոր քաղաքացիական օջախն է, որի ծնվում են մեր վաղվա մտավորականները, մշակները, ուսուցիչները, գրադարանավարները, նախագանները եւ նախագահից ավելի կարևոր շարքային քաղաքացիները։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն Ռադիոկան, Երևան։
Ազատություն ռադիոկայանն իր ինտերնետային այցելուներին նաև տեսանելի է դարձրել օրվա կարևոր իրադարձությունները։ Ազատություն.am ինտերնետային էջում կարող եք դիտել լրատվական տեսանյութեր, քաղաքական, տնտեսական, սոցիալական թեմաներով վիդեոռեպորտաժներ, նաև մեր կողքին ապրող մարդկանց մասին պատմություններ։ Ազատություն.am
Ստուդիայում Արմեն Քոլյանն է, այժմ ես ձեր ուշադրությանը կներկայացնեմ օրվա լուրերի համառոտ տեսությունը։ Վաշինգտոնում Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման այսօր հանդիպել է Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանի հետ, այդ հանդիպումը այսօր այս պահին շարունակվում է, քիչ ավելի ուշ տեղի կունենա նաև Սերժ Սարգսյանի հանդիպումը Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի հետ։ Ամերիկայի հայկական առաջատար կազմակերպությունները Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանին կոչ են արել Վաշինգտոնյան այցի ընթացքում հետամուտ լինել հայոց ցեղասպանության ճանաչմանը։ Վաշինգտոնի հայ դատի գրասենյակի փոխանցմամբ ապրիլի 9-ի նամակում հայկական կազմակերպությունները Սերժ Սարգսյանին կոչ են արել հորդորել Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբամային ճանաչել հայոց ցեղասպանությունը եւ մերժել մարդկության դեմ կատարված այդ հանցագործության միջազգային ճանաչումը ձգձգելու նպատակով հայ-թուրքական արձանագրությունները օգտագործելու Թուրքիայի կառավարության ջանքերը։ Միջդեռ 3 լրագրողների հետ հանդիպման ընթացքում Թուրքիայի վարչապետ Էրդողանը ասել է, որ Թուրքիան կարևորում է առաջընթացը Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կառավարման ուղղությամբ ԵԱՀԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահների ջանքերում։ Օտային աղետում զոհված Լեհաստանի նախագահ Լեհ Կաչինսկու հուղարկավորությունը տեղի կունենա գալիք շաբաթօրը ապրիլի 17-ին։ Փորձագետները հաստատել են նախագահի տիկնոջ Մարիա Կաչինսկայի, ինչպես նաև տասնյակ այլ զոհերի դիակների ինքնությունը ռուսաստանցի, եւ Լեհ մասնագետները շարունակում են զոհերի ինքնությունը պարզելու աշխատանքը։ Լեհաստանի նախագահի օտանավի ապրիլի 10-ին տեղի ունեցած աղետի հետևանքով զոհվել են բոլոր ուղևորները եւ անձնակազմի անդամները 96 մարդ։ Ապրիլի 17-ին նախատեսված ՍԿՕ հարարողությանը կմասնակցեն մեծ թվով երկրների ղեկավարներ, այդ թվում այսօր սուկ հայտարարած Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը։ Վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը այսօր այցելել է Հայաստանում Լեհաստանի դեսպանություն և կառավարության ու անձամբ Իրանունից, ցավակցություն հայտնել Լեհաստանի ժողովրդին նախագահ Լեհ Կաչինսկու և նրա գլխավորած պատվիրակության ավիավթարի ենթարկվելու կապակցությամբ։ Շաբաթօրը Լեհաստանի Սեյմի մարշալ Բրոնիսլավ Կոմորովսկուն ցավակցական ուղերձներ էին հղել Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը և ազգային ժողովի նախագահ Հովիկ Աբրահամյանը։ Փախուստի մեջ գտնվող Ղրղստանի նախագահ Կուրմանբեկ Բակիևը այսօր առաջին հրապարակային ելույթն է ունեցել անցած շաբաթվա Արյունալի իրադարձություններից հետո, ընդդիմությանը մեղադրելով իշխանությունը ուժով զավթելու մեջ և ևս մեկ անգամ պնդելով, որ ինքը հրաժարական չի տալու։ Նա հայտարարել է, թե իրեն ձերբակալելու կամ սպանելու որևէ փորձ կհանգեցնի արյունահեղության։ Նա իր կողմնակիցներին կոչ արել վաղվանից ցույցեր սկսել Ջալալաբադ քաղաքում և հարավային այլ բնակավայրերում, և ՄԱԿ-ին խնդրել է խաղապահներ ուղարկել Ղրղստան երկրում կարգու կանոնը վերականգնելու համար։ Եվրոյի գոտու երկրները և արժույթի միջազգային հիմնադրամը պատրաստ են այս տարի Հունաստանին տրամադրել առնվազն 30 միլիարդ եվրո որպես հակաճգնաժամային աջակցություն։ Եգիպտացի հնագետները Կահիրեից 300 կիլոմետր հարավարևմուտք գտնվող Բահարիայի օազիսում կատարած պեղումների ընթացքում հռոմեացի կնոջ մումիա են հայտնաբերել։ Ապրիլի Երեքին Հոլիվուդի հոտ սփոթ ռեստորանում զինված հարձակման և 4 հայերի սպանության մեջ կասկածվում է ծագումով հայաստանցի 28-ամյա Ներսես Գալստյանը, ապրիլի 3-ի միջադեպի հետևանքով սպանվել են 25-ամյա Հայկ Եգնանյանը, 26-ամյա Սարգիս Քարաջյանը, 28-ամյա Հարութ Բաբուրյանը և 31-ամյա Վարդան Թոփալյանը։
Ազատություն ռադիոկանի այսօրվա ծրագիրն ավարտվեց։ Այցելեք ինտերնետային մերեջը www.azatutyun.am։ Դուք կարող եք կարդալ մեր լուրերը հայերեն, անգլերեն, նաև արդեն ռուսերեն։ Դուք կարող եք լսել մեր ծրագրերը թե ձայնագրված, թե ուղիղ եթերում։ Դուք կարող եք դիտել նաև մեր տեսանյութերը։ Ազատություն ռադիոկայան www.azatutyun.am։ Իսկ ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս, մեր հաջորդ ռադիո հաղորդումը կհեռարձակվի վաղն առավոտյան ժամը 9-ին։ Ստեսություն և ամենայն բարիք ձեզ, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր։